Хәзер Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесе Никсон ахыр чиктә тулы уңышка ирешә алмады дигән сорауга җавап бирергә тиешбез. Бәлки аның нигезенә хаталы идеология салынгандыр. Дөрес, Милләт мәҗлесе кабул иткән конституция төрек татарлар өчен фәкать дини һәм милли мәдәни автономияны күз алдында тоткан. Төрекчеләр фракциясе бу төр автономияны территориаль мөхтәрияттән өстен күргән. Ләкин тупракчылар басым астында Идел-Урал дәүләте төзү проектында альтернатива буларак кабул итәргә мәҗбүр булган. Әмма төрекчеләрнең иң мөһим максаты киләчәктә пайда булуы ихтимал фырсатлардан файдалану өчен милли аңы үскән, милли кыйммәтләрне тәмам үз иткән, алга киткән җәмгыять төзү була.
Асылда исә төркчеләр дә, тупракчылар да, хәтта башка төрки халыклар да бары тик автономия хакында сүз йөртәләр. Тулы бәйсезлек бөтенләй телгә алынмый. Чөнки алар моңа идеологик яктан әзер булмауларыннан тыш, якын киләчәктә бәйсезлек өчен реаль мөмкинлекләр күрмиләр. Ягъни Милләт мәҗлесен коручыларның фәлсәфәсе, идеологиясе дәвернең шартларына караганда әллә ни хаталы дип бәйләнә алмый. Кораллы кешеләре булмаган, руслар белән тыгыз аралашып яшәгән, икътисади инфраструктурасы һәм сәяси кадрлары кирәгенчә үсмәгән кавым өчен бәйсезлеккә ирешү гаят авыр икәнлеге аңлашыла торгандыр. Сәясәт бит ул мөмкинлекләр, фырсатлар уена. Каршы якның ниндидер зәгыйф җиреннән яки хәер хаклыгыннан ни дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеге болай да ачык мәгълүм була.
Милләт мәҗлесе шин-шынлап уңыш казанмаган икән, моның югарыда күрсәтелгәннәрдән тыш башка сәбәпләр дә бар. Беренчедән, ул Милләт мәҗлесе әгъзалары арасындагы сул карашлы депутатлар. Баштарак алар сул идеяләрне үз теләкләре белән үзләштерсә дә, соңга таба большевикларга кирәгеннән артык ышанып һәм өмет багылап, әйтергә яраса хыянәт кылалар һәм шул гамәлләре белән Милләт мәҗлесен кыен хәлгә куялар. Моны исә сәясәт мәйданына атылып кергән мөселман төрек татарларының сәясәт белемен шын мәгънәсендә үзләштермәүләре, кылган гамәлләренең милләткә никадәр зарар китерәчәге хакында уйламаулары, кыскасы, наданлыклары белән аңлатып була.
Икенчедән, Милләт мәҗлесен башкортчылык хәрәкәте какшата. Башкорт автономиясе игълан ителгәч вазгыят бик бутала, чөнки Милләт мәҗлесе дә, башкорт мөхтәрияте дә бер үк төбәкләрдә, бер үк халыклар эчендә эшлиләр. Милли мәҗлес хәлнең шулай буласын алдан ук күреп, Идел Урал буенда яшәгән төрле кабиләви исемнәр, башкорт, крешен, мишәр, казан татары, типтәр һәм башкалар белән билгеле этник төркемнәрне төрки татар дип атап, аларны бер милләт дип саный һәм моны аныклау өчен үзенә озын исем Эшке Русия вә Сибир мөселман төрек татарларының Милләт мәҗлесе исемен сайлый. Шул рәвешчә бу оешма әгъзалары төрле төрки кавымнар арасында бердәмлек сакларга тырыша.
Башкортчылык хәрәкәте җитәкчеләре исә башкорт кавымының җир белән бәйле таләпләрен алгы планга чыгара. Милләт мәҗлесен анда татарлар күпчелектә булган өчен татар мәҗлесе санап үзләренә көндәш күрә. Башкортлар уртак түбә, уртак байрак астына тупланырга теләми. Татулашу омтылышлары уңышсызлыкка тарый. Милләт мәҗлесенең абруена һәм тәсир кешенә зур зарар килә. Ике тугандаш халыкның аралары булуы Милләт мәҗлесен уңышсызлыкка илткән факторларның берсе булып кына калмыйча, татар башкорт җөмһүрияте проектының тормышка аша алмавына китерә. Бу көндәшлектән совет хакимияте бик оста файдаланып, ике халыкны бер-берсенә каршы котырта һәм бу эштә уңышка ирешә. Бүгенге көндә татарлар белән башкортлар еш кына бер мәчеткә кереп, бергәләп гыйбадәт кылудан да тартыналар.